torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur. Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətirə
çıxır. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Saat 8-ədə xidmətinizdəyik. 436-7742 zəng edin, canlı efirdə sualınızı hüquqşünasımıza verin. Qonağımızsa vəkilin səsi İctimai Siyasi Hüquq qəzetinin baş redaktoru, hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Verişin bələdçisi isə həmişə olduğu kimi yenə mən, Esmira Cavadova. Cəmal bəy, başlamaq istəyirəm forma gələn suallardan. Salam, mən B kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi ilə rayona mikroavtobus sürə bilərəmmi? Hamlet Rüstəmov yazır bu sualı. Buyurun Cəmal bəy.
Xeyr, rayon yaxud da şəhər daxili sürücülərin avtobus ümumiyyətlə iri həcmli nəqliyyat vasitələrini idarə etməsi üçün B kateqoriyası kifayət eləmir. Bunun üçün deməli digər kateqoriyalar var, onlardan istifadə eləmək məcburdur və əlavə imtihan verib o kateqoriyaları əldə eləmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm Cəmal bəy və Afer adlı bir dinləyicimiz yazır. Salam, sualım belədir. Bilirəm ki, əmlakın müsadirəsi yalnız cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlaka aiddir. Bəs mülki işdə əgər hər hansı məbləğ borc kimi borclunun boynuna yazılsa, onun yeganə yaşayış yeri olan əmlakı hərraca çıxarıla bilərmi? Nəzərinizə çatdırım ki, əmlak babadan miras qalıb vəsiyyətnamə yolu ilə. Borclunun 2 az yaşlı övladı var. Ümumiyyətlə konstitusiyada qanunla borc ödənilsin deyə məhkəmə əmlakın hərraca satılmasına qərar verə bilərmi? Təşəkkür edirəm dinləyicimiz. Buyurun Cəmal.
Ümumiyyətlə xüsusi mülkiyyətdə 2 cür məcburiyyət tədbirləri həyata keçirilir. Bu cinayət yolundan, yəni ki, cinayət qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutmuş əmlak müsadirəsi, bildiyimiz kimi cinayət qanunvericiliyinə əsasən əmlak tamamilə müsadirə olunmur. O qabaq əmlaklar müsadirə olunurdu tamamilə. Sonradan cinayət vasitələri vasitələrinin müsadirəsi nəzərdə tutulub hazırlanır bu vədədir. Mülki qaydada mülki qanunvericiliyi isə əmlakın alınması, yəni hərraca qoymasının iki əsas hallarda baş verir. Birincisi əmlak girova qoyulduqda, yəni banka girova qoyulub, ipoteka edildikdə bir də ümumi əmlakda mülkiyyətdə olan əmlakın sahib formada bölünməsi mümkün olmadıqda əmlak hərraca çıxarılır və həmən əmlak satılandan sonra mülkiyyətçilərin payı pul şəklində mütənasib formada mülkiyyətçilərə ödənilir. Kanunçlar da bu nəzərdə tutulmayıb, bu sadəcə olar bizim mülki məcəllədə nəzərdə tutulub.
Əlavəniz varsa...
Əlavə
yoxsa
keçək növbəti sual. Əlavə belədir ki, yəni ki bu hərrac məsələsi deyəndə ki, hərracın baş verməsi üçün mülkiyyət heç hər bir halda hərraca çağırıldıqda, yəni ki bəziləri borca görə əmlak satılmır. Sadəcə şəxsin borcludur, borclu deyil, məhkəmə qətnamə çıxarırsa şəxs borcludur, ondan onun əmlakını yönəldilə bilməz. Çünki 2002-ci ildən Nazirlər Kabinetinin 8 bəndən ibarət siyasi olan deməli sərəncamı var. Həmən sərəncamda yazılıb ki, əgər həmən ev ailənin yeganə evidirsə borca görə ora yönəlmə qanuna ziddir. Bir evdən əlavə evlər olsa, digər mülkiyyət olanda məcburiyyət olaraq həmən o mülkiyyət satıla bilər.
Cəmal bəy, təşəkkür edirəm və keçirəm növbəti suala. Bu sualı Adil Bakıdan yazıb göndərib. Oğlum Ziya 1984-cü ildə anadan olub. O sindrom Down xəstəliyi ilə doğulub. Hal-hazırda birinci qrup əlildir. Həyat yoldaşım 27 ildir ona xidmət etdiyi üçün heç yerdə işləyə bilməmiş, daim onun xidmətində dayanmışdır. Təhsil aldığı məktəbin diplomu istifadəsiz qalmış, xəstə olduğuma görə çox əziyyətlər çəkmişdir. Bilmək istəyirəm ki, mənim həyat yoldaşıma dövlət tərəfindən hansısa köməkliklər, yardımlar və ya güzəştlər düşürmü? Bu xəstəliklə əlaqədar oğluma hansı köməkliklər şamil olunub? Buyurun, o həm oğluna, həm də həyat yoldaşına olan güzəştlərdən məlumatlanmaq istəyir.
Birinci qrup əlillərə görə, anadan gəlmə birinci qrup əlillərə görə sosial müavinət nəzərdə tutulub, pensiya nəzərdə tutulub. Birinci qrup əlillə görə də, xidmətə görə də sosial, yəni müavinət nəzərdə tutulub. Digər müavinətlər hələlik
nəzərdə
tutulmayıb.
Təşəkkür edirəm Cəmal bəy və belə suvardan bir dinləyici yazır. Salam, internetdə idman oyunlarına pul qoyuluşu etmək qanuna zidd hesab olunurmu?
Əlbəttə ziddir, çünki internet virtual bir vasitədir, yəni ki idman oyunları, eləcə də mərc və yaxud lotereya oyunlarını həyata keçirmək üçün dövlətin bunun çox xüsusi lisenziyası olmalıdır. O lisenziya əsasında bu mərc oyunları, idman oyunlarının sayr formada həyata keçirilir və dövlətin buna xəbəri olur, icazəsi olur, dövlətin təhlükəli olub-olmamanı yoxlayır və müvafiq dövlətə bu oyundan vergilər ödənilir. İnternetdə belə oyunların gizli keçirilməsi qeyri-qanunudur.
Təşəkkür edirəm. Xalidə adlı dinləyici Pakistan yazır. Salam, hüquqi yardıma ehtiyacım var. Mənə yeni tikilidə ev təklifi olunur. Ev qəşəngdir, qiyməti də razılaşdırılıb. Ancaq evin alqı-satqı üçün bircə orderi var. Ev yəsi orderlə notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlamağı təklif edir. Bu qanuni cəhətdən nə qədər etibarlıdır? Buyurun, etibarlıdır.
Ümumiyyətlə, novostroykalar deyilən yeni tikillərdə order məsələsini biz başa düşə bilmirik. Order yalnız istifadədə olan evlərə, mənzillərə verilirdi dövlət tərəfindən. O da sadəcə olar mənzilə addım içəri girmək üçün olan yeganə sənəd idi. Order daimi bir sənəd deyildi. Sonradan icarə müqaviləsi bağlanırdı və həmin şəxsin hüququ yaranır, yaşama hüququ yaranırdı. Novostroyka deyilən evlər, bunlar vətəndaşın vəsaiti ilə tikildiyində, inşa edildiyindən burada orderin o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Dabasırıq evləri üçün evi dişən MTK ilə vətəndaş arasında müqavilə bağlanır və müqavilədən əlavə pulun tam ödənilməsi haqqında maliyyə arayışı verilir. Həmin iki sənəd əsas vətəndaşa hüquq verən, yəni o MTK-da inşa edilən evə olan yeganə sənədlərdir, iki sənəddir. Bu sənədlərlə də deməli alqı-satqıya getmək mümkün deyil, notarius bunu qəbul edə bilməz. Bunu alqı-satqı yolu hansı yollarındandır? Sadəcə olaraq həmin kooperativin sədri, kooperativin üzvü mənzilini satmaq istəyəndə bunun üçün alıcını mənzil kooperativə üzv yazdırırlar, yəni alıcı mənzilə mənzil kooperativinin tikinti kooperativinin üzv yazılır və üzv yazılandan sonra keçmiş evin yiyəsi öz payını həmin evin alıcısından alır və bununla da evin təzə mənzilin təzə yiyəsi həmin kooperativin üzvü olur və bu qaydada aparılır. Yəni bu payın satılması, yəni payın əvəz edilməsi kooperativə üzv olma vasitəsi yolundan bu alqı-satqı həyata keçirilir.
Aydındır, əziz dinləyicilər, xatırladım ki, efirdə vəkil saatı davam edir, saat 8-ə canlı efirdəyik. Suallarınız varsa 436-77-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə suallarınızı birbaşa efirdən ünvanlayın. Hazırda isə telefon xəttində dinləyicimiz var, Əminə Bağırova xəttə gözləyir. Alo.
Bəli, bəli.
Axşamınız xeyir, Əminə xanım.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Əminə xanım, dinləyirik sizi. Daha doğrusu hüquqşünasımız dinləyir sizi. Buyurun, suallarınızı verin.
Mən hüquqşünasımıza da axşamınız xeyir deyirəm. Xoş gəlib. Allah ona can sağlığı versin. Mən həmişə Azadlıq Radio Stansiyasına suallarımı verirəm. Onlardan da cavab alıram. Özümdə dəstək tapıram onlarla bir yerdə. İndi mənim sualım budur ki, Höfsan kəndində bir gözdən əlil var, ikinci qrup gözdən əlil var. Onlar 3 ildir ki telefon növbəsindədirlər, lakin onları gec-gələ salırlar, deyirlər ki nömrəmiz yoxdur. Necə olar ki və hansı qiymətə orada telefon çəkdirmək olar? Bunu bilmək istəyirəm. Biri də ki, Mehtabad qəsəbəsindədir. Çox kasıb ailədirlər, ata rəhmətə gedib, anadır, bir də 18 yaşında oğlan uşağıdır. Onlar da telefon çəkdirmək istəyirlər. Bilmək istəyirəm, Mehtabad qəsəbəsində hal-hazırda dövlət rüsumu nə qədər?
Tarifə var olan.
Ki, yaxınlaşaq telefon çəkdirək.
Bir dəqiqə, bu indicə bu dəqiqə bunu dinləyici demək mümkündür mü, yoxsa bir araşdırma aparmalıdır?
Araşdırma belədir, yəni telefonun alternativ çəkilmə yolları da var, yəni ki Nəqliyyat Nazirliyinin çəkdiyi, yəni evləri çəkilən telefonlar o bir qayda olaraq deməli pat stansiyalarda nömrələrin olub olmamağından asılıdır. Digər formada vətəndaşlara alternativ yollar da təklif olunur, məsələn katil formalı, digər sair deməli simsiz telefon vasitələri var ki ola bilər ki bu müraciət olunmalıdır bilavasitə Nəqliyyat Rabitə Nazirliyinə şikayət formasında olmalıdır, çünki əgər bəlkə hələ həqiqətən də nömrə var bunlara vermirlər, amma bunu hüquqi cəhətdən yolu mənə elə gəlir ki ancaq administrativ, yəni inzibati qaydada bu şikayət verilə bilər, ancaq müvafiq orqana müraciət eləməklə belə bir məsələni orada həll eləmək olar. O ki qaldı telefonun çəkilməsinin deməli rüsumlar müxtəlifdir. Elə rüsumlar var ki məsələn şəxsiyyət öz evinə çəkir. Onun rüsumu bir cürdür. Eləsi var ki addan adda keçirir. Eləsi var ki birinci olaraq sayr formada növbəli əsasında. Aha. Bunun yolları bambaşqadır. Rüsumlar da bambaşqadır.
Üzr istəyirəm. Xanım xəttəsiz.
Bəli, bəli.
O hansısa dediniz onun nəyisə bir güzəşti var. Əlildir dediniz. Yoxsa?
Hə, ikinci qrup invalid.
Əlillərə var mı güzəşt?
Gözdən əlildir.
Əlillərə güzəşt var əlbəttə. Əlillərə, məsələn, birinci, ikinci qrup əlillərə olan güzəştlərdə telefon çəkiləndə birinci növbədə çəkilir. Amma onların da növbələri var, ona görə çətinlik yaranır. Müraciət ediniz, əgər həqiqətən də növrələr varsa, sadəcə olan qərəzli olan...
Hər halda 3 il az müddət deyil.
Bəli, ancaq bunu ancaq Nəqliyyat Nazirliyinə, yenə biz istəyirəm,
Rabitə Nazirliyinə,
müvafiq strukturlarına, yazışma yolundan, araşdırmalar yolundan bunu həll eləmək mümkündür.
Hətta bu həllini tapmasa belə həmin o yazdığınız şikayətləri aldığınız cavabları əlavə etməklə rayon məhkəməsi
yaşadığınız bəli, vəzifəli şəxsin qanunu bəli, inzibati iqtisadi inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləmək.
Sizin deyirsən başqa bir sualınız da olmalıydı.
Bəli, bəli.
Buyurun.
Deməli, ata rəhmətə gedib 3 gündür. Oğlanın 18 yaşı var. Bir də evdə xəstə anası var. Bu əsgərliyə çağırılmalıdır ya yox?
Xəstə anası deyəndə ki, ananın əlilliyi var yoxsa?
Yox, əlilliyi yoxdur.
Neçə yaşı var?
Ananın qan azlığı var.
Yox, o əsgərlikdən qalmaq üçün əsas deyil. Yeganə oğlu olan olub və birinci qrup əlil olan, ümumiyyətlə əmək qabiliyyəti olmayan ana olanda, yeganə uşaq olanda o əsgərlikdən deməli təxirə, deməli
bu da yeganə övladdır ya. Qızı yoxdur, yoxdur.
Yox, ananın qan azlığı olsa da onun hər halda əmək qabiliyyəti var. Ona görə qanun icazə vermir ki, belə şəxslərə möhlət verilsin.
Ancaq üzr istəyirəm, bir neçə dəqiqə xəttə qalın. Bəs Cəmal bəy, başqa üstünlükləri var mı? Məsələn, arxa cəbhədə xidmət göstərməyə barədə.
Ki, arxa cəbhədə xidmət göstərmək deyəndə o asılıdır. Yenə də deyirəm, hərbidən hərbi, yəni ki
əgər başqa övladı yoxsa ananın
övladı yoxsa deyəndə ki, qanunda bir qayda ilə nəzərdə tutulmur bu. Yəni ki,
məncə hələ indi müzakirəyə çıxartmaq istəyirlər Milli Məclisdə.
Bəli, indi istəyirlər, çünki müxtəlif formalarda o fikirlər bildirilib. Bu ana qan azlığı, yəni onun diaqnozundan götürülür. Yəni onun neçə bu əmək qabiliyyəti var mı bunda? Yox, əgər əmək qabiliyyəti varsa, müəyyən yaş həddinə çatmıbsa, bu qanun icazə vermir və həmin şəxs deməli əsgərliyə getməlidir.
Təşəkkür edirəm. Başqa bir sualınız var?
Hə, bir də ki, bağça təmirə bağlanılır. Biz maaşı 100% almalıyıq, yoxsa 70%?
Bağlanıb, neçə müddətə bağlanıb?
Bir aydır bağlanıb.
İşçi məcburi işləmə hallarına görə, məcburi işləyə məhdudlarına görə onun əmək haqqı deməli işin işçinin stajından asılı olaraq 80% və 100% verilə bilər.
Mənim stajım 34 ildir. Hələ tələbəlik illərdə üstünə gəlsə bir 36 il olur.
Siz 100% almalısınız. Çünki işləmə halları sizin günahınız üzündən olmayıb.
Bəs bizə axı 70% verirlər. Özü də qışqırırlar üstümüzə.
8 aydır da dayanıb.
Artıq ikinci dəfə hüququnuzu pozurlar. Siz
yox, indi siz müraciət edin yazılı formada. Qoy qanun normalarını sizə yazılı formada təqdim eləsinlər. Narazı olduğunuz halda məhkəmə müraciət edib biz əmək hüququnuzu deməli müdafiə edə bilərsiniz.
Bir də gözəl Allah sizə can sağlığı versin.
Amin, bak, amin, amma çox xahiş edirik. Qısa edin, telefon xəttində başqa dinləyicilərimizi
göstərir. Qısa edirəm. Deməli, mənim stajım, hətta birinci ildən işləyirəm. Görürsünüz, 30 ildən çoxdur mənim stajım. Deməli, mənə 100% verməlidirlər. Bu bir. İkincisi də, mən mart ayından, deməli, evdə oturmuşam martın 15-dən. İndi isə noyabrın 15-i gəlirdi, o 8 aydır. Mənə otopsika pulu düşür-düşmür.
Otopsikadan istifadə eləmişsiniz?
Yox.
Nu, yenə deyirəm, sizin
2013-cü ilin otopsikasını almamışam.
Bəli, məzuniyyət haqqlarınızı, kompensasiyasını ya məzuniyyət məzuniyyətə çıxmadığınıza görə, məzuniyyətə görə sizin üçün hesablanmış pullar hesablanmış sizə verilməlidir hər il üçün.
Verilməlidir?
Bəli.
Bəs onlar bizə deyir ki, qulağınızın ardını görəndə o pulu görərsiniz.
Yox, verilməlidir. Çünki o sizin istirahat hüququnuzdur, məzuniyyət hüququdur. Məzuniyyət hüququ verilir o şəxsə ki, bu 11 aydan sonra dövlət imkan verir ki, bu adam istirahat eləsin. Müvafiq bir ay ərzində və hətta ondan da çox. Əgər siz bunu istifadə eləməyib, daim işləmişsinizsə, o məzuniyyətə çıxmadığınız dövr üçün
həmən
pul verməlidir.
Hörmətli cənab, Allah sizə can sağlığı versin. Mən otopsikaya çıxmışam 2012-ci ildə, iyun ayında. Gör neçə ay keçib üstündən. 2012-ci il iyun ayında otopsikada olmuşam. Görürsünüz neçə müddət keçib.
Ne eləməlidir, bax, dinləyici? Bir çədə qəxətdə qalın, bütün bunlarla bağlı, bax, götürək axırıncını, məzuniyyət məsələsini.
Görürsünüz, mənə deməli 100% vermirlər, 70% verirlər.
Neçə il istifadə eləməyib? Hanım, neçə il istifadə eləməmişsiniz siz məzuniyyətdən?
Məzuniyyətdə deyirəm də sizə, mən 2012-ci ildə iyun ayının 1-dən iyul ayının 15-dəcə otopsikada olmuşam.
Otopsikada olmuşam.
Görün, neçə vaxt keçib üstündən. Yəni bir il... mənə vermirlər. Mən deyirəm ki, bəs məzuniyyət verin də mənə o pulu heç olmasa verin.
Məncə bu xanımın məsələsi həddindən artıq bir qədər vaxt aparan məsələdir və araşdırmaya ehtiyacı olan bir məsələdir etap-etap. Gəlin belə eləyək, biz sizinlə qaynar xətt verilişində görüşək və orada siz problemlərinizi araşdıraq. Aydındır?
Ha,
onlar oldu. Təşəkkür edirik sizə, əziz dinləyicilər, 436-7742 istifadənizdədir saat 8-ə təyə. Zəng vurun, efirə qoşulun, hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə sualınızı birbaşa efirdən ünvanlayın. Efirə çarəsi Asadlıq Radiosu .az internet ünvanımız xidmətinizdədir. Orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Və Elada xanım yazır Bakıdan. Hüquqi bir məsləhətə ehtiyacım var, öz adımı dəyişmək istəyirəm. Bunun üçün adımın yalnız şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişməsi kifayətdir. Yoxsa mən bütün başqa sənədlərimdə də adlarımı dəyişməliyəm. Buyurun.
Deməli, şəxslərin adları, familiyaları və atalı adlarının dəyişməsi haqqında normativ haqlar var. Yəni ki, 93-cü ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı oldu. Qərar əsasən Azərbaycan Respublikasının deməli vətəndaşlarına adlarının şəkilçilərinin dəyişməsi icazə verildi. Amma digər adlarının dəyişdirilməsi üçün deməli müvafiq qeydiyyat orqanlarına alıb və bunun üçün daxili işlər orqanlarında araşdırması lazımdır. Bu araşdırma adının dəyişdirilməsi araşdırması o məqsədlə edilir ki, ola bilər insan öz adını qəsdən dəyişdirir ki, ola bilsin ya axtarışdadır ya da ki dövlət orqanlarını gizləmək məqsədində.
Yəni təkcə yerli qeydiyyat şöbəsi iş bitirir.
Onlardan cavab gəlir ki, bu axtarışda deyil. Yerli orqan, zaks orqanlarının adını dəyişdirilən sonra onu arayış göndərirlər dövlət deməli qeydiyyat orqanlarının arxivinə, yəni ki, Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq arxivinə, o arxivdə qalır. Hı-hı. Ondan sonra vətəndaş öz adlarının digər sənədlərini dəyişməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki artıq həmin şəxs mərkəzi statistika orqanlarında yeni adla qeydiyyatə olunur və orada yazılır ki, deməli bu adam öz adını falan əsaslarla falan müddətdən dəyişdirilir. O dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Sonrakı sənədləri dəyişə bilər.
Təşəkkür edirəm və keçirəm növbəti suala. Bir anonim sual var. Əgər məhkəmə uşağın qəyyumun əlindən alınıb atasına verilməsi haqqında qərar çıxarıbsa, icraçılar 5 yaşlı uşağı ağlada-ağlada zor gücü tətbiq etməklə ataya verə bilərlərmi? Onda deyim ki, uşağın anası dünyasını dəyişib və ona 6 aylığından biz baxırıq. O, valideyn kimi bizi tanıyır. Buyurun.
Qəyyuma nisbətən valideynin uşağın tərbiyəsində üstünlük hüququ var. Nə ki, qəyyum ümumiyyətlə valideynlər uşaqları dünyaya gətirən bir insanlar kimi hər bir halda uşağın tərbiyəsində onun almasında üstünlük hüquqları var. O şey qaldı, uşağın ağlada-ağlada, qışqırda-qışqırda alması, bu uşağın deməli, o da heç bir halda əsas vermir ki,
psixologiyasına təsir göstərir.
Psixologiya deyəndə ki, yəni ki, uşağı döyə-döyə aparmırsa, işgəncə vermirsə, sadəcə yanına aparıb uşağa valideynlik eləmək istəyirsə, burada heç bir qeyri-qanuni bir hərəkət yoxdur. Əgər valideyn öz hərəkətlərlə uşağa işgəncə səbəb olan əməllər törədirsə, onda qəyyum və himayə orqanları, uşaq ana və problemləri komitəsi bu işə qarışır və müvafiq tədbirlər görürlər. Belə bir halda valideynin üstünlük hüququ var.
Valideynin üstünlük hüququ var. Amma valideyn kimi bizi tanıyır deməyinə görə.
Yox, biz saxlamışıq. Yox, uşağın yalnız 10 yaşa çatanda uşağın razılığını, deməli, rəyini öyrənmək istəyir. O da valideynlər nisbətdə.
Mən çox istəyirəm, bunu bilirdim, ancaq bir şey var ki, 5 yaşlı uşağı ağlada-ağlada zor gücü tətbiq etməklə ataya vermək istəyirlər. Belə bir şey mümkündürmü? Əgər uşaq istəyirsə.
Yox, qanun hər bir halda, hər bir halda 10 yaşa qədər.
Deməli, bu uşaq hələ 5 il ağlaya-ağlaya gedəcək.
Yox, indi yazan belə yazır. 10 yaşa qədər qanun uşağın taleyini qanun həll eləyir. Yəni ki, uşağın rəyi soruşulmur. Uşağın ağlamağı, indi mən yenə deyirəm, ağlamaq belədir ki, uşaq bu atanın uşağıdırsa, nənəni, babanı çox istəyirsə, atası aparırsa bunu evə, amma qanunda nənə də, baba da uşaqla görüşmə ünsiyyətdə olma, ümumiyyətlə bütün qohumların, yaxın qohumların uşağın ünsiyyətdə olma hüquqları var. Onlar uşaqları uşağı atasına verməli, sonra məhkəmə müraciət edib uşaqla ünsiyyətdə olmalıdırlar. Uşaq onsuz da hər bir valideynə, yaxın qohuma ayrıca fərdi sürətlə münasibəti olur. Hər ayın bir gün istəyir.
Təşəkkür edirəm, çox təşəkkür edirəm və telefon xəttində dinləyicimiz var. Nurlan Əsədov gözləyir telefon xəttində. Alo, dinləyirik sizi Nurlan bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir xanım.
Nurlan bəy, ilk öncə sizdən xahiş edirik, evdə radionun səsini azaldasınız, çünki bizim efirə düşür səsi.
Bəli, azaldım.
Buyurun, indi dinləyirik sizi. Uşnasımız dinləyir sizi, sualınızı verə bilərsiniz.
Mənim sualım Uşnasadır. Ondan soruşmaq istəyirəm ki, zabitin düşmənlə yəni təmas xəttində neytral zona keçməsi neçə il iş əsələ bilər ona?
Neytral zona, yəni ki, hissəni öz başına qoyub qaçmaq yoxsa neytral zonaya?
Radionun səsini aşağı edin, xahiş edirəm.
Sualı başa düşmədim. Bu hissəni öz başına qoyub gedib, yoxsa neytral zonaya keçib, mən bilmirəm.
Hərbi hissəni öz başına qoyub gedib, vəkili dinləyin, onun sualı var sizə. Buyurun.
Siz hərbi hissədən, yəni hərbi hissənin respirojenasından neytral zonaya keçmişsiniz, eləmi?
Bəli, hərbi hissən özündə olmuyor, dağında olub posta. Neytral zonaya keçir. Və onun qadağan olmuş zona var orada təmas xəttində. O zonaya keçib qayıdır və ona görə ona hal-hazırda iş açılır.
Hərbi yəni xidmətdə deməli əskərdən söhbət gedir yoxsa zabitdən söhbət gedir?
Zabitdən söhbət.
Ümumiyyətlə döyüş zonasından gedir yoxsa arxa cəbhədən gedir söhbət?
Döyüş zonasından. sonrası?
Döyüş sonrasında bildiğimiz kimi hərbi hissənin ərazisini müvafiq qaydalar müdahil icazə olmadan nəinki neytral zonaya, nəinki qadağan zona, ümumiyyətlə öz başına buraxmaq olmaz, getmək olmaz. Bunun üçün müvafiq icazə lazımdır. Hər bir halda bu hərbi hissəni öz başına tərk etmək eləmək deməkdir. İki cür var. İki cür var. Bir var ki, fərarilik məqsədi ilə, yəni ki, tamamilə fərarinlə hissəni öz başına atıb getmək istəyən şəxs arasında fərq odur ki, fərari ümumiyyətlə əsirlik eləmək istəmir, amma öz başına çıxıb gedən şəxs isə müəyyən icazə olmadan hissəni öz başına buraxıb gedir. Neytral zonada onun içinə daxildir. Əgər sizin bu barədə müvafiq icazanız uvalinə deyilən icazınız olmayıbsa neytral zonaya da getmək olmaz. Neytral zona deyəndə mən bilmərəm nəyə nəzərdə tutursunuz.
İndi hansı cəza gözləyir bu neytral zonaya artıq gedib?
İndi bu cəza gözlədiyim bilmirəm onun haqqında təhqiqət işi gedir yoxsa getmir. Hətta hər halda bunun müddətdən asılı
olaraq gözləyə bilər. Hansı cəza gözləyə bilər?
Cəza deyə baxır neçə müddətə gedib. 3 gün, 4 gün.
Hansı müddətə gedib bu neytral zonaya?
Neytral zonada çox olmuyor. Varsa 45-50 dəqiqə arasında olur. Yəni gedib qayıdı burada.
Məncə uzaq başlı.
Yox, o bilirsiniz, o cinayət məsuliyyəti üçün əsas vermir. Sadəcə intizam qaydasında, yəni hərbiçini cəzalandırmaq komandirin ixtiyarı var.
Yəni üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Ola bilsin ki, o neytral zonada günlərlə qalsın, heç nə eləməsin, amma 45 dəqiqə içində çox şeylər etmək mümkündür. Yəqin ki
müddət söhbəti var.
Bəli. Oldu, təşəkkür edirəm.
Xahiş edirəm bir axırıncı sualımı verim.
Aha, buyurun.
Onun hal-hazırda araşdırılır. 70 nəsə gündür artıq o həbsdədir, yəni saxlanılan şəxs kimi, təqsirli şəxs kimi dinlənir. Dinləndirilir o şeydə həbsdə. Onun məhkəməsinə vaxtı yox uzana bilər.
Yenə deyirəm, döyüş zonası, döyüş zonasının yəni neytral zona siz deyirsiniz deyib, mən bilmirəm. Bəlkə işin halları bambaşqa cürdür. Hər halda döyüş zonasında xüsusi rejim olur, döyüş zonasında daxili qanunlar olur, döyüş zonasında gizli deməli təlimatlar olur. Sizin mən ümumi qaydalarla hissəni öz başına buraxmaq hərbi döyüş zonası zamanı, yəni cəbhə xəttində, fövqəladə hallarda, bunların əhəmiyyəti var. İndi sizin ola bilsin ki, sizin bu 45 dəqiqəniz elə bir ərzində hissəni buraxmamağınız, yəni hər hansı bir öz döyüş mənafiyini qoyub getmişsiniz və o da nəticədə böyük yüksək təhlükə mənbəyi yaradılıb ki, yəni ki komandir də bunu araşdırıb görüblər ki, həqiqətən sizin hərəkətiniz ümumiyyətlə bizim silahlı qüvvələrin mənafiyinə, onun təhlükəsizliyinə ziyan gətirə bilərdi. Bu dərinə araşdırılmalıdır, mən dəqiq bilmirəm. Siz deyirsiniz mənə.
Mən bir sual verim. Yəqin ki dinləyici öyrənmək istəyir ki, bu istintaq müddəti nə qədər davam edəcək?
Müddəti,
bu istintaq hərəkətlərinin
istintaq müddəti bizdə
2
aydan başlanır, ta il yarıma kimi istintaq hərəkətləri ola bilər.
Əlavə istintaq hərəkətləri çıxdıqca ortaya
bəli, yəni ayba uzadırlar. Yəni bəli. Ki ola bilsin ki istintaqın müddəti müstəntiq onu tez qurtardı, məhkəməyə təqdim elədi. Ola bilsin ki əlavə araşdırmalar var. Eləsi var ki cinayət üçün dayandırırlar, sonra təzədən təzələyirlər. Bu da vaxt tələb eləyir.
Neytral zonaya tək keçib yoxsa ki kimlə?
Bəli, bəli, tək keçib.
Onu məncə
bir dəqiqə onu keçib qayıdıb onunla görüş haqqında bir dənə sual vermək istəyirəm. Nə vaxtayım biz onunla görüşə bilmirik, nə səsini eşidirik, nə bilmirik orada.
Təqsirləndirən şəxslə müttəhimlə görüş yolu müstəntiqin icazəsi ilə yazılı razılığı ilə baş verir. O da ancaq ayrı-ayrı hallarda,
zəruri hallarda, elə mi?
Bəli, ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb, sadəcə olaraq müttəhimlə yalnız onun vəkili və müstəntiq görüşə bilər. Digər hallarda müstəntiqin yazılı məktubu ilə onun yaxın qohumları ondan görüşə bilərlər.
Müstəntiq bəs bu şəraiti yaratmasa bizim hansı hüquqlarımız var?
O borclu dölün yaratmaq, onun hüququdur. Müstəntiq onu şəraiti yarada bilər, yaratmaya bilər. Çünki bu istintaq sirrini pozması demək ola bilərdi. Ona görə qanunda
müstəntiqin səlahiyyətində olan bir
iş müttəhimlə görüş yalnız hökmdən sonra məcburi deyən o məhkəmənin, hakimin məktubu ilə hökm kəsiləndən sonra o məcburidir onun qohumlarını görüşməyə. Deməli
Nurlan bəy, təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və 436-77-42 əziz dinləyicilər, saat 8-ə də ixtiyarınızdadır, zəng edin. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadə suallarınızı verin. Vüqar Muxtarov artıq telefon xəttində gözləyir. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir, Vüqar bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi. Buyurun.
Buyurun. Mən ailə münasibətləri.
Çox xahiş edirəm, bir qədər möhkəmlə danışın. Eşitmirik sizi.
Bəli, mən məhkəməm olub, yəni yoldaşım mənimlə ayrılıb, boşanıb. boşanmamışdan əvvəl onun atası mənim evimin qapısının kilidini dəyişdirərək evimdəki əmək haqqlarımızdan yığılan 9000 manat dolu bizim bircə nicat dövründə topladığımız 18792 manat pulu bankdan çıxararaq məni siyiblər. Biz bircə nicat dövründə ikimiz həyat yoldaşımla bircə ev almışıq, kotaqlı ev. Və bununla bağlı mən bunlar bu hərəkət etdikdən sonra mən Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinə müraciət elədim. Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi mənim işimə baxdı. Mənim evimi böldü, bir nicat dövründə alınan evimi. Amma digər o evimdən oğurlanan pulu, o bircə əmanətimizi yığılan 18792 manat bankdan çıxarılan əmanəti bölmədi. Mən yenidən bununla bağlı Şəki Apellyasiyasına müraciət elədim. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri Elburus Məmmədov, Namiq Məmmədov, sonra bir hakim də var, onun adı dəqiq yadımda deyil.
Nəticəni deyim, məhkəmənin nəticəsini.
Yenidən mənim Mingəçevir Məhkəməsinin qərarını ləğv edərək, bircə nicat dövründə alınan evi mənə düşən payı ləğv elədilər və mən yenidən müraciət elədim, Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdim. Kassasiya şikayəti də heç bir hüquqi sənəd olmadan bildirir ki, Ali Məhkəmə bildirir ki, sənin evini Elmuranın mənim həyat yoldaşımın atası alıb. Amma ortalıqda nə bağışlama müqaviləsi var, heç bir sənəd yoxdur. İndi mən bununla bağlı Məhkəmənin, Ali Məhkəmənin qərarını gözləyirəm, qeyri qanunlu qərarını.
Ev sizin adınızdadır, yoxsa yoldaşınızın adı nə idi?
Həyat yoldaşımın adınadır, bəli, həyat yoldaşım gedib evi alıb.
Siz bir yenikət dövründə faktiki yaşamışsınız onunla?
Bəli, 2004-cü il avqustun 4-də evlənmişik, 2006-cı il avqustun 4-də, 2006-cı il noyabrın 7-sində ev alınır.
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, əgər bir gənikət dövrünü düşürsə sizin ev almağınız məhkəmə üçün çox ciddi əsas olmalıdır ki, onu təsdiq eləsin ki, mən apellyasiya məhkəməsindən danışıram ki, təsdiq eləsin ki, həqiqətdə isə bu ev deməli sizin yoldaşınızın atasının vəsaitinə alınıb. Çünki sənədlərdə sizin yoldaşınızın adıdır, siz də həmin dövrdə niqətli olmusunuz.
Həyat yoldaşım gedib evi alıb, həyat yoldaşımın adına deyib. Orada 16.500 dolar, yəni bizim pulundan Azərbaycan pulu 14.520 manata ev alınıb.
Yox, siz məni başa düşündə, yəni deyirəm məhkəmə üçün çox ciddi bir dəlil olmalıdır.
Yəni çünki bunların bu əsası budur ki, bu kişi, mənim həyat yoldaşım ev alarkən, kişi evi satan arvatdan oturub evdə dollar yazır, ağ kağıza.
Məlim, siz Ali Məhkəmənin qərarından narazısınızsa, bu haqda Ali Məhkəmə...
Hələ olmayıb Ali Məhkəmə.
Ali Məhkəmə
oldu, 3 sentyabrda oldu, 2013-cü ildə.
Yəni bu
amma
çox...
Amma qərarı almamışsınız.
Çünki bu çox belə bir məsələdir ki, bu çox nadir məsələdir. Çox adətən məhkəmələr, hakimlər belə məsələlər üçün çox ciddi dəlilləri olur. Amma siz Ali Məhkəmənin...
Ciddi dəlil budur ki, yəni bu oturub evdə dollar yazıb öz yanından. Evin yiyəsindən, göyə ki, evi bağlıb. Amma sənəsdə, notarisdə, dövlət orqanında mənim həyat yoldaşım alır.
Siz müraciət edin, siz artıq ixtiyarınız var, plenuma müraciət eləsiniz və bu məsələnin araşdırmasını xahiş eləsiniz. Çox...
Bilirsiniz, plenum bu qərarın qəbulundan 2 ay sonra gəlməzdə, mən 2 ay ərzində şikayət edə bilərəm. Amma noyabrın üçünə az qalıb, hələ də mən Ali Məhkəmənin qədər.
Yəqin araşdırırlar. Yəqin işi tələb edib, araşdırmaq belə vaxt tələb edilir. Sağ olun.
Başqa bir sualınız yoxdur ki?
Yox, sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-də zəng vurun. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə sualınızı verin. Murad adlı bir dinləyici yazıb forma göndərib. Salam, sualım belədir. Qardaş özünün adına olan evini bağışlanma müqaviləsi ilə bağışlayır öz qardaşına. Bir ay keçirdən sonra iki nəfər məhkəməyə müraciət edir və iddia edirlər ki, güya evini bağışlayan qardaşın onlara borcu var və tələb edirlər ki, məhkəmə evi yeni sahibinin adından çıxarıb yenidən əvvəlki sahibinə qaytarsın. Hakim bu bağışlanma müqaviləsini ləğv edib evi əvvəlki sahibinə qaytara bilərmi? Qanunla bu mümkündür.
Yox, heç bir hallarda mümkün deyil. Çünki borclu olmaq o demək deyil ki, bu şəxs yəni ki, borc verən şəxs onun evinə deməli iddia edə bilər. Çünki bayaq dediyim kimi evə iddia edə bilən yalnız o vaxtda olur ki, ev görev koyulur. Aile üzvlərinin hamının razılığıyla ve ev sonra da məcburən deməli satın alına bilər ümumiyyətlə. Eğer kardeş öz əmlakına, öz evine sərəncam verib onu başkasına bağışlayıbsa ve sonradan kiməsə ve evvel kiməsə borcludursa pul şəklində o şəxs ancaq pulun tələb edə bilər ve o bağışlama müqavirəsinin ləğv olması için bu əsas ola bilməz. Bu mümkün de deyil. Çünki söhbət o borc verəndə evini hemen mübahisəli evi üzr istəyirəm evi görüb qoyulmamış. Yəni ev sadəcə pul alınmışdır. Ona görə bu iki tərəf arasında bağışlama müqavirəsinin ləğvi üçün heç bir əsas ola bilməz. Şəxslər yalnız evi satan şəxsin şəxsən öz pullarını tələb edə bilərlər.
Aha, təşəkkür edirəm və Xatirə adlı bir dinləyici yazır. Salam, hörmətli hüquqşünas, rəsmi nikahdan sonra ərinin heç bir sənədi olmayan həyat evinə köçmüş xanım necə? Həmin evə qeydiyyata düşə bilərmi?
Heç bir sənəd, rəsmi sənədi yoxsa deməli qanunsuz.
Məncə ərinin də özünün ora qeydiyyata düşmə imkanı yoxdur.
Qanunsuz tikilidir bu məsələ indi çox belə bir ciddi məsələdir. Yəni hal-hazırda buna heç cürə deməli qeydiyyata düşmək çox çətin məsələdir. Birincisi əgər bu şəxs evin özü qanuni evdirsə, yəni qanun əsaslarını tikilmiş evdirsə, bu mümkündür. Amma əgər öz başına tikilidirsə, sadəcə olaraq qeydiyyata düşmək üçün birincisi belə işlərə məhkəmə də baxmır çünki qanunsuz tikili olduğuna görə bu ora edilən hüquq da qanunsuz sayılır. Sadəcə vətəndaşın olduğu və qaldığı olduğu yer üzrə qanunun normalarına əsasən belə adətən belə bəzi hallarda çox hallarda belə evlərə qeydiyyata düşmək olur. Bunun üçün evin ilkin sənədləri toplanmalıdır. Ev...
Amma başqa bir mən üzr istəyirəm sualın əvvəlini oxudum, gerisini oxumadım. Bir tərəfdən sualın əvvəlində qeyd edilir ki, evin heç bir sənədi yoxdur. Amma sualın gerisini yazır ki, belə ki forma bir alınıb və bu siyahıda olanların iki nəfəri istisna olmaqla hamı razılıq verib. Bu iki nəfər isə biri həbsxanadadır, digər isə əskərlikdə. Bu bir qədər çaşdı.
Yəni məsələ burasındadır ki, yəni
sənədsiz həyətə necə forma verilir?
Sənədsizdirsə bu forma bir verilə bilməz. Əgər mülkiyyətdə olan evdirsə forma birli alınıbsa, evin ailə üzvlərindən biri əskərlikdə, biri isə başqa digər yerlərdədirsə, onların da ümumi qaydayla razılıqları tələb olunur. Əsirlikdən göndərə bilər razılığı, deməli xarici ölkədən isə razılığını göndərə bilər, evin satılmasına əgər gedirsə söhbət.
Bəli, notarial kontorda.
Bəli, razılığı, onların razılığı yoxsa ev satıla bilməz.
Qətiyyən. Təşəkkür edirəm və daha bir sual anonimdir. Mən həyat yoldaşım tərəfindən fiziki mənəvi zorakılığa məruz qalıram. İki uşağım var. Onlar da buna görə psixoloji əziyyət çəkirlər. Yoldaşımdan boşanmaq istəyirəm, amma bilmək istərdim ki, ayrılsam uşaqlarımla birgə mənə sığınacaq kimi hal-hazırda qaldığım evdən pay düşürmü? Hal-hazırda yaşadığımız ev qaynatama məxsusdur. Yoldaşım ailənin yeganə oğludur. Xahiş edirəm, hüquqlarım barədə ətraflı cavab yazasınız. Buyurun.
Əgər xanım fiziki işgəncəyə və ya fiziki təhqirə və ya sahib formada alçalmaya məruz qalırsa, bunun üçün müvafiq polis orqanları var. Təhqir olunursa məhkəmə müraciət edə bilər, amma bildiyimiz kimi ailə üzvlərinin daxilində təhqir dediyimiz kimi Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddəsinin tələblərinə düşmür. O ki, qaldı xanımın qaynanası, qaynatasının evinə hüquq əldə eləməsi, bunun üçün xanım ailə quranda evin mülkiyyəti olan qaynatasına hökmən deməli notariatla təsdiq olunmuş müqavilə bağlamalı idi. Yalnız o müqavilə xanımın həmin evdə daimi və yaxud müvəqqəti yaşamasına deməli hüquq verə bilərdi. Nə qədər ki mülkiyyətçi ilə xanım arasında belə
bir müqavilə
yoxdur. İndiki zamanda indiki mənzil məcəlləsinə əsasən, 3-cü maddəsinə əsasən xanım ailə münasibəti pozulduqda, yəni boşanandan sonra hazır ki, mənzil məcəlləsinin 3-cü maddəsinə əsasən xanım mülkiyyətçi xanımı evdən deməli çıxartmaq hüququna malikdir.
Təşəkkür edirəm. Tural adlı dinləyici yazıb göndərib. Məcburi köçkün kimi Bakı şəhərində müvəqqəti məskunlaşmış şəxslərim Bakı şəhərində ictimai iaşə verdi. Məsələn, mağaza almaq hüququ varmı?
Əlbəttə var. Çünki məcburi köçkündürsə onun yəni ki, sahibkarlıqla da məşğul olmaq ixtiyarı var. Əmlak tələbə imkanı var. Amma baxır necə? Yəni ki, indi müvəqqəti olaraq məcburi köçkünlərin Bakı şəhərində daimi məskunlaşması üçün deməli müəyyən problemlər var. Amma o deməkdir ki, vətəndaşın sualından da belə məlum oldu ki, vətəndaş burada sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyir. Buna da icazə verilir. Bunun heç bir zapreti yoxdur.
Təşəkkür edirəm və telefon xəttində bir xanım gözləyir. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir xanım.
Axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən sizi biraz zəif eşidirəm.
Dinləyirik sizi, buyurun. Bildiyimizə görə, bildiyimiz qədər siz özünüzü təqdim etmək istəmirsiniz. Bu sizin hüququnuzdur. Buyurun, bütün hallarda suallarınızı dinləyib cavablandırmağa hazır.
Xanım, bağışlayın, biraz həyəcanlıyam. Bir gözlənilmədən mən bu təklifə razılaşdım ki, mən məcbur oldum ki, mənə də təsir elədi.
Heç həyəcanlanıb eləməyin. Elə bilin ki, efirdən kənarda gəlmişsiniz vəkil kantoruna və vəkillə söhbət edirsiniz. Buyurun. Buyurun.
Demək belədir. 2008-ci ildən sentyabr ayıydı səhv etməmsə, bizim iş yerimizi özəlləşdirmə adından bağladılar.
Harada işləyirdiniz?
Bağçadır. Demək, böyük bir bağçaydı. 9 qaçqın ailəsi də yaşayırdı orada. Gözlənilmədən bu baş verdi. Sonra məlum oldu ki, bağçanı satıblar. Ümumiyyətlə, biz işsiz qaldıq. İşsiz qaldıq hamımız. Ondan başqa, bizi rəşot pulu əvəzinə 1700 manatla sakitləşdirdilər. 1700 manat. Hər kəsə verdilər. 4-5 müəllimə razılaşmadı. Onlar qol çəkmədilər. Onlar da uzatdılar işi. İşdiyimə görə 3 ilə. Mən torsunu bilmirəm ama 3 ilə kimi güya məhkəməyə gedib gəliblər. Ondan sonra pulu çox alıblar. Da orada mənim dəqiq sübutum yoxdur. Belə işitmişəm. Xanım, məni o maraqlandırır ki, 1700 manat mənim rəsul pulum ola bilərdimi? Mən 38 il Ali Sabat 38 staj, ali sabadım var. Özümə tərbiyyətçi işləmişəm.
Aha, aydındır, xəttə qalın. Buyurun. Bəli. Buyurun, Cəmal bəy.
Siz çoxdan işləyirsiniz bu bağçada?
Bəli, həmin bağçada biri 15 ildən çox işləmişəm. Demək, 3 bağçada işləmişəm, amma 38 il stajım var.
Həmin bağçada 38
il stajım var. Bəli, fasiləsiz 38 il stajım var.
Yəni ki, yəni bağçanı özəlləşdirdiblər də indi, yoxsa...
Yox, xeyr.
Özəlləşdirmə adı ilə bağlıydı.
Məsələ burasındakı, əgər sizdən, siz bağçanın, deməli... İşçisi kimi bağçayı özəlləşdirən zaman sizin orada payınız olmalıydı. Ona görə bağçanı özəlləşdirən şəxslər gələcədə onu özəlləşdirmək üçün, gələcədə siz səhmdar olmayasınız deyə, sizin orada payınız olmasın deyə, sizi indidən bir işçi kimi çıxardılar və gələcədə oranı özəlləşdirib kimisi adını keçirmək istəyirlər.
Yəni iddiaçılar olmasın, özlərinə gələcəkdə problemləri yaratmamalı.
Çünki çox belə hallar çox olurdu. Böyük
bir çoxdan olurdu. 2008-ci ildə.
Deyirəm, o vaxtı deməli özəlləşdirmə zamanı bildiyimiz kimi kollektiv həmin obyekti özəlləşdirirdi. Kollektiv bir adama etibardama verirdi. O etibardama əsasında kollektivin adına şahadatnamə alınırdı və özəlləşdirilirdi. Sonradan həmin obyektin deməli rəisi, müdürü həmin obyekti əlinə keçirmək üçün gərək hökmən o məcbur idi ki, həmin obyekti özəlləşdirən bərabər sürətdə paya malik olan səhmdarlara ya həm mülkiyyətçilərə onların paylarını verib onları oradan çıxarsınlar. Bu yollarla da deməli onlar öz dediklərinə də nail elədi, istədiklərinə nail olurlar. Amma sonradan indi görünür ki, bu formada onlar eləyə bilər ki, indidən sizin əmək müqavilənizi, müqavilənizi sizinlə pozublar ki, gələcədə onlara problem yaranmasın. İndi ikimiz 2008-ci il mübahisəsidir. Bu mübahisədən önce iddia müddəti də keçib. Ona yetişib məhkəmədə müraciət edə bilməz. Sadəcə siz onu deyirsinizsə, mən onu da deyirsəm. Onu başa salmaq istəyirəm ki, yəni ki, sizin oradan düzgün çıxarılıb-çıxarılmamalı bir işçi kimi, hələ səhmdar kimi, parçı kimi yox. Halsam da müddət keçib, indi sizin heç məhkəmədə müraciət eləməyə prosesor hüququnuz yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, siz o vaxtı çox müddət bıraxmışsınız. İndi olsaydı o məsələni biz məşğul olardıq.
Mən özür istəyirəm, bilmək istəyirəm, o pul düzgün verdi. 1700 manat verdilər.
Yox, o düzgün olub-olmamağını o asılı sizin deməli müasibdən, sizin işləməyinizdən, sizin idarənin daxili qanunlarını biz onu bilə bilmərik. Ona görə deyirəm ki, hal-hazırda o müddət
onu
çox keçib.
Onu araşdırmaq lazım idi vaxtında, amma indi artıq iddia müddəti də bitir.
Çox keçib, o mümkün deyil.
Pulu alıb, necə deyərlər, xərclənir.
Sənədlər də gedib arxivlərə.
Xanım, bizi aldatdılar ki, o baxdılar. Sözün açığı üzr istəyirəm.
Başa düşürük, xanım, ancaq hər bir işin bir iddia müddəti deyilən bir şey var qanunda.
Bir dəqiqə baxdım, mənim yoldaşım Rəhmətə gitmişdi üzr istəyərək. Ona görə mənim başım çox qarışıq idi. Üç il idi. Bu işin üstünə.
Başa düşürük, artıq 2008-dən 5
il. Məncə cavab aydındır.
Aydın oldu, xanım. Çox təəssüf ki, hüquq sizə kömək edə bilmir bu sahədə. Çünki artıq 5 il keçib.
Kömək lazım deyil. Mən bilmək istəyirəm, o pul mənə düzgün verdi 1700 manat.
Bu araştırma tələb edir. Bu bütün
siz nə qədər maaş alırdınız?
Hasibat sənədlərini qaldırdım.
Mən yüksək maaş alırdım. Çünki 14-cü kateqoriyaydım mən.
Nə qədər alırdınız 2008-ci ildə?
Vallahi sizin açığı gün içi keçib sizinlə maraqlanmıram.
Həsə aldığınız məvacibi də unutmuşsunuz. Hayır,
siz deyə bilmədiyiniz halda biz nəfər bilək.
Hal-hazırda pensiyadayam. Ancaq
Allah canınızı sağ olsun.
Demək istəyirdim ki bu
aydın oldu xanım, aydın oldu. Ancaq çox təəssüf ki bu detallarına qədər araşdırılması bir məsələdir. Siz heç özünüz aldığınız məvacibi bu son ötən 5 ildə yadda saxlamamısınız. Bunu vəkil necə?
Xanım qanunla danışmışam.
Və çox təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və saat 8-də zənglərinizi davam etdirə bilərsiniz. Tamaşa üzr istəyirəm dinləyicilər. 4677742 xidmətinizdədir. Efirə çarəsi azalıq radiosu.az internet ünvanına isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Artıq Nizami bəy telefon xəttində gözləyir. Alo. Alo. Nizami bəy. Aha. Deyəsən əlaqə kəsildi və mən keçirəm hələlik forma gələn suallara. Yəqin ki prodüserimiz yenə də çalışar ki Nizami bəylə əlaqə yaratsın. Belə bir sual gəlir forma. Salam, sualım belədir ki, mən əslən Bakı şəhərindənəm və yaşadığım qəsəbədə yaxud qonşu qəsəbələrdə dövlət tərəfindən yaşamaq üçün pulsuz torpaq sahəsi əldə etmək üçün kimə və necə müraciət edəcəyimi bilmirəm. Özüm hərbi xidmətdən qayıdandan sonra dəfələrlə istəmişəm ki, bələdiyyə yaxud icra hakimiyyətinə müraciət edim. Amma bilmirəm bunu necə edim. Bu yaxınlarda öyrəndim ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəlləsində pulsuz torpaq əldə etmə barəsində qanun var, amma bir az qanunları başa düşməkdə çətinlik çəkdiyimə görə istərdim ki, bu sayədə mənə yardım göstərəsiniz. Bir sözü xahiş edirəm mənə yaşamaq üçün pulsuz torpaq əldə etməyin yollarını deyəsiniz. Buyurun.
Yaşamaq üçün yoxsa ev tikmək üçün?
Yaşamaq üçün hər halda
fərdi. Yəni bir torpaqlar ümumiyyətlə torpaq islahatından sonra torpaqların bölüşdürülməsi ya həyat ev tikməsi üçün icarə verilməsi, alqı satqı üçün əsasən bələdiyyə orqanlarına deməli həvalə olunmuşdur. Bələdiyyə orqanları onu seçən ərazidə, seçilmiş ərazidə həmin o bələdiyyənin deməli sakinlərinin həm həyat yaranan sahəsi ev tikməsi üçün pullu da torpaq verə bilər, icarəyə də verə bilər, alıb sata da bilər. Adətən bələdiyyə haqqında qanun əsasən mümbi torpaqların icarəyə verilir. Mümbi torpaqlı alqı satqı aparıla bilər. Amma həyatyanı sahə üçün, yəni ki, orada həyatyanı deyəndə ki, ev tikmək üçün müəyyən ölçüdə torpaq sahəsi vermək bələdiyyənin hüququdur və bələdiyyə həmən hüquqdan istifadə edib vətəndaşa, yəni oranın sakininə ev tikmək üçün torpaq verə bilər.
Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Nizami bəy telefon xəttində görüşür. Alo.
Bəli.
Axşam xeyir Nizami bəy.
Axşam xeyir.
Buyurun dinləyirik sizi.
Mənim bu sahibkarlıq fəaliyyətimlə əlaqədar sizə müraciət eləmək istəyirəm. 2004-cü ildə də işte eyni ilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanda da sahibkarlığa Milli Kömək Fonduna məktubla müraciət elədim. Bank seçməyi məsləhət gördük. Suraxanı rayonu Kapital Bankın filialı. Orada bir nəfərin evin bizim evimizi bank girov götürmədi. Kənddə olduğuna görə girov götürmürdü. Mən bir nəfərdən xahiş elədim. Günəşlilər öz evini mənim evimə girov qoydu. Belə ki 10.000 manat razılıq məktubu 10.000 manatların pulundan istifadə edə bilərdim mən. Hə, onu yubatdılar bir il. Bu bir il gecikmənin üçün də öz pulundan, öz daxili resurslarından 24%-di puldan. Mənə hissə-hissə bir ilin içində 9.400 manat pul verdi. Həmən bu 9.400 manat gəldi 16.000 faizləri yazdı. Bir il gecikmədən sonra isə 10.000-in yerinə gəlməli olan pul 4.000 manat gəldi. Bankın müdürü dəyişdi. Sonra təzə müdür gəldi, dedi ki, bəs bizim pulumuzu vergilə. Dedim, mənə baxdı, bu bizim milli sərvətimizdir, mən onu sata bilmər. Bunlar da vaxt vermədi, başladılar, getdilər, girovsunu tapdılar, girovsunu göndərdilər.
Nəticə necə oldu? Bax, vəkilə sualınız nə ilə bağlıdır? Bizim vaxtımız çox azalır.
Buyurun,
vəkilə sualınız nə ilə bağlı? Konkret sualınızı bildirin.
Vəkilə sualımı bildirim.
Bəli, konkret sualınızı verin ki, bax, nəyi öyrənmək istəyirsiniz, nəyi bilmək istəyirsiniz?
Mən onu öyrənmək istəyirəm ki, yəni bu məhkəməyə də müraciət edirəm. Mənim 36 baş malımı Kapital Bank qeyri-qanunu satdırdı. Mənə 10.000 manat verməli halda bir il gecikdirdi, bir ildən sonra 4.000 manat verdi. Sonra da mənim əmlakımı çox satdırdılar. Təzdən kredit üçün müraciət edirəm, vermirlər. İcra hakimiyyətinə müraciət edirəm, vermirlər.
Siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz?
Məhkəmə 2 dəfə İqtisad Məhkəməsinə müraciət olunur.
İqtisad Məhkəməsinə neçə saylı?
Bir şəhərdə yatamaldakı, bir saylıdır.
Yəni ki, bütün məhkəmə instansiyalarını istifadə eləmişsiniz, yoxsa hələ qalıb?
Məhkəmə instansiyası mənə deyir ki, sən lazım sənədləri təqdim eləmədiyə görə. Sorğu versiyonu Baytar həkimi deyildə 36 baş malı vaksinasiya edirdi burada. Kənd səviyyəsi heç buraxı verirdi mənə. Kibir bilə malı var bunun. Mən daha nə təqdim eləyəm, mən hakimdə öyləm.
Yəni, hər halda məhkəmə araşdırır bu məsələni. Yəni,
məhkəmə iki dəfə baxıb. Birində sənədləri təqdim eləmədi. Birində də vaxtı dedi ki, o kim o belə də lazım sənədləri təqdim elə bilmədiyinizə görə. Mən
onlara sənəd verməliyəm. Yox, məhkəmə, məhkəmədə tərəf öz dedim, tələbini sübuta yetirməlidir. Müvafiq sənədləri təqdim eləməlidir ki, onun dəlillərini əsaslı olub-olmamağı məhkəmə bunu yoxlayır. Siz müvafiq sənədləri təqdim elə bilməmişsiniz. O sənədləri
mən ona hansı sənədi təqdim eləməliyəm? Banka soğuluğu versin, müqavilə verirəm buna ki, mən bu kişi ilə müqavilə bağlamışam. 50.000 manatı
soğuluğu məhkəmə ərizə ilə müraciət eləməlisiniz. Məhkəmə sorğu versin, bankda müvafiq sənədlər gəlsin. Siz onu elə bilərsiniz.
Ona sorğu verib məhkəməyə müraciət eləmişik. Demişəm ona ki, bəs bu işimizə baxdı ilə bizim. O baxıb sorğu verdi İqtisad İnkişaf Nazirliyinə, vəkillə çalışdıq, biraz da xidmətlə yığdıq onlar üçün. Demək, kapital bankdan kəlləbəkəllə gələ bilmərəm deyir.
Bu işin məhkəmədədir. İndi məhkəmə araşdırması bitərəndən sonra bir daha müraciət edərsiniz,
bəlkə kömək edərsiniz. Məhkəmə araşdırması isə indi məhkəmə ona baxmadı.
Sizin vəkiliniz də var da. Vəkiliniz də var. Vəkiliniz də var da sizin.
Vəkilim var idi, bəli var idi.
Oldu, əgər gələcəkdə hüquqi yardım etdi. Siz artıq məhkəmə predmetidir və məhkəməyə də müraciət olunub. Ona görə də ümumiyyətlə bu qanun dinləyicinin tərəfindədir.
Qanun belədir ki, hakim deyir ki, sübut təqdim elə. Sübutə təqdim oluna bilmir. Sadəcə olaraq məhkəmə, iş məhkəmədədir. Çünki kimi ki, hüquqi pozulur, məhkəmə müraciət. İş nə qədər məhkəmədədirsə, hələ heç nə demək olmaz.
Bəli.
Çünki sübutlar təqdim olunur.
Məhkəməyə hansı tərəf? Bir dəqiqə.
Məhkəmə işə hökm oxuyur.
Yəni qərarın çıxardıb.
Yox, hökm oxuyur başqa şeydir. Tam vermək başqa şeydir.
Yox, siz məhkəmə qətnamə qərar çıxardıb sizin əleyhinizə. Siz vermişsiniz apellyasiya məhkəməsinə, düzdür?
Biz mənim işim bizim elə 4 ildir teleqramadan tutmuş prezidentə qədər icra hakimiyyətinə, obrisinə, bulmuşuna icra hakimiyyətinə rüşvət verdin. Sən sahibkarı xırdı.
Mən hələ gəlin məhkəmə düzgün baxıb bunun işinə.
Gəlin belə danışaq. Nizami bəy. Mən sizinlə mütləq əlaqə saxlayacağım və bu məsələni bir qədər araşdırarıq. Məhkəmə sənədlərini gətirərsiniz. Cəmal bəy də tanış olar və işıqlandırarıq. Geniş şəkildə işıqlandırarıq. Əgər ehtiyac duyularsa Cəmal bəy sizə bu işdə yardımçı olar. Oldu mu?
Oldu.
Sağ olun, təşəkkür edirik və prodüserdən xahiş edirəm ki, artıq dinləyici ilə əlaqə yaratmayaq, çünki əlimizin altında forma gələn kifayət qədər suallar var və son 4-5 dəqiqə ərzində mən bu sualları oxumaq istəyirəm. Bir sual var. Eldar adlı bir dinləyici yazır ki, mənim sualım belədir. 20 ildən çox Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində gizir vəzifəsində xidmət etmiş qapalı hərbi şəhərcikdə xidməti mənzildə yaşayan, ehtiyatda olan hərbçi yaşar sahəsinə ehtiyacı olan şəxs qismində uçota alına bilərmi? Və bu zaman hansı qanuna istinad olunur? Mümkünsə ətraflı izahat verin, əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.
Yəni 20 il işləyibsə, yəqin tərxis olunub, eləmi? Tərxis olunubsa, ümumi vətəndaş kimi istifadə edə bilər bütün hüquqlarını.
Və daha bir dinləyici, Abbas adlı dinləyici yazır ki, salam, mən ticarətlə kiçik bir mağaza işlədirəm, tək işləyirəm, həm satıcı, həm də sahibkar kimi. Və mağazada ilk gündən kassa aparatı da olub. Mənim problemim budur ki, mağazanı açdıqdan bir neçə ay sonra vergi işçiləri qəfildən gəlib mənə 1000 manat cərimə yazıblar. Bildirmək istəyirəm ki, bu yazılan cərimiyə görə heç nəyə imza atmamışam. Demək, yazılan cəriməni belə əsaslandırırlar ki, mənim yanımda məndən başqa əlavə işçinin əmək müqaviləsi olmadan işləməsidir. Vergi aidiyyatı var bunun, yoxsa bunu əmək
var, çünki hər hansı bir sahibkar onun təsərrüfatı zərbat vurmasına səbəb olmayaraq sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olursa, onun işçisi də ola bilər, onu əmək müqaviləsi də bağlaya bilər.
Vergi aidiyyəti var bunun, yoxsa bunu əmək müfəttişliyi yarışmalıdır? Əmək
vergi ehtiyacı bunun aidiyyəti var. Çünki orada deməli şəxs yəqin vergi orqanları həmin şəxsin orada işlədiyini görüb, ona əmək müqaviləsi tələb ediblər. Olmayıb, ona görə də
bu bir tərəfdir. Bu bir tərəfi. Ancaq əslində isə mənim həmin şəxs mənim işçim olmayıb. Sadəcə olaraq mənə yalnız axşam vaxtı.
O işin digər tərəfidir. Belə halda deməli vergi orqanlarında inzibati icraat qaldırılır, vergi orqanlarına şikayət verilir, orada araşdırılır. Olmasa həmin qərardan, həmin sanksiya, vergi sanksiyalarından deməli müvafiq bir inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm və növbəti bir sual. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi qüvvəyə mindikdən sonra iş materiallarının hara göndərildiyi barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Bu məsələ qanunvericilikdə necə tənzimlənir?
Qanunvericilikdə apellyasiya məhkəməsi əgər birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsini ləğv edib və ya dəyişdirirsə, həmin iş apellyasiya məhkəməsində məhkəməsinin arxivində saxlanılır. Yox, əgər qüvvəsində saxlayırsa, o müəyyən müddətdən sonra işin baxıldığı rayon birinci instansiya məhkəməsinə qaytarılır.
Təşəkkür edirəm. Orxan adlı bir dinləyici yazır. Salam. Hüquqi şəxslərin hüquqi ünvanı dəyişilməsi üçün hansı dövlət orqanına müraciət edilməli və hansı sənədlər toplanmalıdır? Nizamnamədə dəyişiklikdən başqa hansı sənədlərdə də dəyişikliklər vacibdir?
Bu nizamidə dəyişir, nizamnamədə dəyişilməyən hüquqi sənədin ünvanı ilə əlaqədar o qədər də deməli məqsəd uyğun sayılmır. Sadəcə hüquqi ünvan dəyişikliyinə müvafiq deməli qeydiyyat orqanlarına müvafiq məktublə müraciət edilir və həmin müvafiq araşdırmalarla qeydiyyat orqanları, yəni hüquqi şəxsin qeyd olduğu ədliyyə nazirliyinin müvafiq orqanlarına bildiriş verir, xəbərdarlıq edir və onların nəzərinə çatdırılır məktublə.
Sahib yazır, vəkilin order üçün pul ödəməli olduğu hansı qanunda yazılıb və bu pulu hansı orqan və nə üçün alır? Nə üçün müxtəlif vəkil kontorlarında müxtəlif qiymətlər mövcuddur? Bu qiymətləri kim və hansı əsaslarla müəyyən edir? Belə bir şey varmı?
Əvvəla vəkillər kollegiyası özünü yəni ki, dövlət atasçısında olmayan bir orqandır. Vəkillər kollegiyasının bütün fəaliyyəti müştərilərdən alınan qonorarlarla deməli inkişaf edir. Amma o ki, qaldı vəkillə müştəri arasında müxtəlif kontor hüquq məsləhətxanalarda qiymətlərin ayrı-ayrı olması vəkillə müştəri arasında sırf olaraq danışıq əsasında danışıq aparılır, qiymət qonorarların arasında müəyyənləşdirilir. Onun minimum həddi var, maksimum həddi yoxdur. Ona görə vətəndaşa bildirmək istəyirəm ki, vəkilin müəyyən qonorar alması və o pulun vətəndaşdan alınan pul vəkillər kollegiyasının strukturlarının onun fəaliyyəti üçün xərclərə gedir.
Və Elxan adlı dinləyici yazır. Salam, 34 yaşım var. 3-cü qrup uşaqlıqdan gözdən əlil kimi sosial pensiya alıram. Atam 2004-cü ildə vəfat edib. O əmək pensiyası alırdı. Bilmək istəyirəm ki, onun pensiyasını mən ala bilərəmmi? Onu da deyim ki, xırda ticari sahibkarlığı ilə məşğulam. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda sığorta ödəyicisi kimi qeydiyyat almışam. Mən hara və hansı sənədləri təqdim etməliyəm ki, atamın pensiyası da mənim üzərimə yazılsın. Buyurun.
Belə pensiya verilir şəxsin ölüm anında həddi buluğa çatmamış uşaqlar olanda uşaqlara və yaxud əmək qabiliyyəti olmayan deməli
dinləyicimiz
ərinə və ya arvadına. Dinləyici 3-cü qrup əlildi, 34 yaşı var. Deməli tembol sahibkarlıq da fəaliyyət göstərir, ona görə ona düşmür.
Və növbəti və sonuncu sual. Əgər oğlanın iştirakı olmadan ZAKS bir həftə ərzində olubsa, həmin evlilik şəhadətnaməsinin hüquqi statusu necə olmalıdır?
Oğlanın iştirakı olmadan ZAKS ola bilməz birincisi. Yəqin vətəndaş bildirmək istəyir ki, yəni ərizə bir ay qabaq yazılmalı olduğu halda bir həftə ərzində ərizə yazılıb və nikahda bağlanıb. Bunun heç bir ziyanı, əhəmiyyəti də yoxdur. Bunun heç bir qeyri qanun burada heç nə yoxdur. Könüllü əsasında ər-arvad, gələcək ər-arvad anketə imza eləyib ailə qurmaq haqqında öz könüllü fikrini bildiriblərsə, burada heç qanunsu heç nə yoxdur.
Cəmal bəy, təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, efirdə bir saat ərzində vəkil sualını dinlədiniz və qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, suallarınız varsa bir həftə ərzində, yəni növbəti vəkil saatına qədər 436-77-41-ə zəng edin, sualınızı bildirin, telefon əlaqə nömrələrinizi saxlayın. Həftənin birinci günü axşam saat 7-8-ə də servisinin əlaqə saxlasın və canlı efirdə sualınızı növbəti qonağımız olacaq vəkilə verin. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında efirdə qaynar xətt verilişi olur mənim təqdimatımda. Şikayətlərinizi yenə də 436-27-41-ə göndərin. Mən sizinlə əlaqə saxlayıb şikayətlərinizi araşdıracağım. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmək, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.